Бишкекте саат 22, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Борбордуна Октябрь райондук прокуратурасы курулуш имаратында 10 аш киши жабыркаган кырсык боюнча Экотек инспекциясы жана Авангард Стил компаниясынын айрым кызматкерлерине каршы кылмыш ишин козгоду.
Жыйынтыгында курулуш иштеринин нормалары жана эрежелери бузулуп, архитектуралык курулуш көзөмөл иштери жүргүзүлбөгөндүктөн аталган объектиде үйгө улай салынган курулуш кулап түшкөн.
Нарын шаарында өзгөчө кырдаалдар министрдин кызматкерлери үчүн салынып жаткан 24 батирлүү турак үйдү турак үй одоно кемчиликтер менен курулуп жатат. Мындай бүтүмдү аймактык Экотек инспекция чыгарды. Кечки Азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Ага катар сергек жашоо, ден соолук берүүбүздү да уга аласыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда улан Алымкулуулу азырлаган акыркы жаңылыктар, алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Кабулдун дипломатиялык өкүлчүлүктөр жана эл аралык уюмдар жайгашкан районунда Ислам мамлекети радикал уюму уюштурган катуу жардыруудан көптөгөн киши жабыркады. Ооганстандын саламат сактоо министрлиги 3 киши өлгөнүн, 15 чактысы жарадар болгонун маалымдады. Оогонстандын коргоо министрлиги катуу кайтарылган жашыл зонадагы жардырууну жангечти ишке ашырганын билдирди. Кабул полициясынын өкүлү болсо, ал 12-13 жаштагы өспүрүм болчу деди. Жардыруу болгон жер АКШ элчилигинен 500 метр алыс орун алган. Соңку айларда ооган жергесинде Талибан жана Ислам мамлекети радикал уюму уюштурган терактар көбөйдү. 31 майда баш калаада Германия элчилигинин жанында жүк ташыган машина жарылганда 150 киши каза болгон, 400 ашыгы жараланган. Орусия президенти Владимир Путиндин маалымат катчысы, АКШ президенти Дональд Трамптын шайлоо штабынын мурдагы жетекчиси Пол Манафортко тагылган айыптарды комментарийледи. Дмитрий Песковдун айтымында ал айыптарда Орусия аталган эмес. Соңку камакка алуулар Орусиянын Америкадагы президенттик шайлоого ыктымал кийлигүүсүн иликтөө алкагында жүргүзүлгөн. Песков Москва шайлоого таасир этүүгө аракеттенген деген айыптоолорду дагы бир жолу четке какты жана иликтөөнү АКШнын ички иши деп атады.
Москва никогда не чувствовала себя виноватой.
Москва эч качан өзүн күнөөлүү деп эсептеген эмес, андыктан азыр акталгандай сезим жок. Эң башынан бери эле шайлоого кийлигишүү аракетин көргөн деген жок жерден тагылган негизсиз айыптоолорду түшүнбөй келдик. Деди Песков. Кремлдин өкүлү ал жерде башка мамлекеттер аталганын да айтып, Украинаны кыйытты. 30 октябрда Трамптын мурдагы штаб башчысы Пол Манафорт жана анын кызматташы Рик Гейтске бир нече айып тагылган. Тергөөнүн версиясы боюнча 2006-2015 жылдар аралыгында Манафорт Украинанын мурдагы президенти Виктор Януковичтин региондор партиясынан акча алып турган, салык төлөбөш үчүн офшордогу компаниялар аркылуу 75 миллион доллар которгон. Эки өтөн күнөөсүн моюнга алган жок жана үй камагына алынды. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы боюнча чечимдин үстүнөн жогорку инстанцияга даттанат. Бул тууралуу мекеменин расмий өкүлү Рахат Сулайманов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында 1 май райондук сотунун чечими боюнча Бишкек шаардык сотуна доо арыз даярдалууда. Бишкектин 1 май райондук соту 30 октябрда бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын улуттук коопсуздук комитетине каршы арызын жарым жартылай канааттандырган. Сот атайын кызматты туура эмес маалымат тараткан деп расмий төгүндөөнү милдеттендирген. Укук коргоо кыймылы бул чечимди прецедент деп атап, жарандык коомдун жеңиши катары баалоодо. Бул окуя быйыл январь айында башталган. Коопсуздук комитети Ошто Хизбут Тахрир экстремисттик уюмунун мүчөсү деген шек менен кармалган жарандын үйүнөн өлкөдөгү конституциялык түзүлүштү кулатууга чакырган дисктер менен катар бир дүйнө Кыргызстандын өз укугуңду коргой бил деген китепчелери табылганын жарыялаган. Ошондой эле тергөөдөгү адамды кармоо маалында бир дүйнө Кыргызстан уюмунун өкүлдөрү элди чогултуп чыр чыгарууга аракет кылган деп билдирген. Мындан улам атайын кызматтын өкүлдөрү тергөө иштерине тоскоолдук жаратуу деген негизде кылмыш ишин козгоо маселеси каралып жатканын билдирген. 13 февралда бир дүйнө Кыргызстан жогорудагы маалыматтар уюмдун кадыр баркына шек келтирерин айтып сотко кайрылган. Мадрид тарабынын кызматынан четтетилген Каталониянын жетекчиси Карлес Пучдемон кезексиз шайлоо өткөрүүгө макул болгонун Бельгиядан саясий башпайынек сурап айтурганын билдирди. Бул тууралуу ал шейшембиде Брюссельдеги пресс-конференцияда айтты. Пучдемон соттон качууга аракеттенбегенин да кошумчалады. Испаниянын прокурору Жикчил аймактын жетекчилерине көтөрүлүш боюнча айып тагууну сунуш кылган. Пучдемон испан бийликтеринен кепилдик болгондо гана Каталонияга кайтаарын билдирди. 31 октябрда Испаниянын конституциялык соту автономдуу аймактын өткөн жума күнү кабыл алынган көз карандысыздык декларациясына бөгөт койгон. Каталония парламенти декларацияны жактыргандан бир нече сааттан кийин Испания өкмөтү түз башкаруу киргизип, аймактын парламентин таратып, өкмөтүн иштен алган жана регионалдык мөөнөтсүз шайлоону 21 декабрга белгилеген. Кыргыз улуттук илимдер академиясынын президенттигине академик техника илимдеринин доктору Мурат Жуматаев шайланды. Мекеменин маалыматына караганда, уставка ылайык бул кызматка талапкерди өлкөнүн өкмөт башчысы сунуш кылат. Жуматаевтин талапкерлиги жактырылганына байланышкан документти бир ай ичинде премьер-министр бекитиши керек. Академиянын буга чейинки президенти Абдыган Эркебаев быйыл апрелде кызматтан мөөнөтүнө мурда кетүү боюнча арыз жазган, андан бери мекемени Жуматаев жетектеп келген. Илимдер академиясынын быйылкы 31 марттагы жылдык жалпы жыйыны курч талкуу жана кайым айтышуу менен коштолгон. Ошол кездеги жетекчи Эркебаев мекеме реформанын алкагында жоюлуп кетүү алдында турганын, жамаат экиге бөлүнүп калганын билдирген. Коомчулукта болсо Илимдер академиясында эрегине сын көп айтылып келет. Быйыл жыл башынан бери Кыргызстанда 318 табигый жана техногендик кырсык катталды. Бул тууралуу шейшембиде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 9 айда аткарылган иштер тууралуу жыйынында айтылды. Мекемеден билдиришкендей, кырсыктардан келтирилген материалдык чыгым 896 844 000 сомдон ашты. 2017 жылы көчкү, сел жана суу ташкындары, катуу шамал көп катталды. Куткаруу иштеринин натыйжасында 236 адамдын өмүрүн сактап калышты. Быйыл апрель айында өзгөндөгү Аюсай айылында 7 үйдү жер көчкү басып, 24 киши анын алдында калган эле. Жалал Абад облусундагы Сузак, Базар Коргон райондорунда жана Майлы Суу шаарында жер көчкү активдешип, миңден ашуун кишини башка аймактарга көчүрүү зарылдыгы пайда болгон.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Эми эртеңки кабар айтуулдабычка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт экен. Аба температурасы чүйдө түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28. Таразда түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28 градус жылуу. Баткен, Ош, Жалал Абадта түнкүсүн 8-13 чейин күндүз 22-27 градуска чейин жылуу экен. Ысык Көл түнкүсүн 1 градустан 6 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 13-18 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 13-18 градус жылуу. Суу Самырда түнкүсүн 0-5 градуска чейин суук болсо, күндүз 9-14 градус жылуу. Ал эми Борбордо түнкүсүн 12-14, күндүз 26-28 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Бирок синоптиктер Кыргызстан аймагында 3-4-5 ноябрь күндөрү аба ырайы кескин өзгөрүшү мүмкүндүгүн эскертип жатышат. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Борбордун Октябрь райондук прокуратурасы курулуш имаратында 10 ашык киши жабыркаган кырсык боюнча Экотек инспекциянын жана Авангард Стил компаниясынын айрым кызматкерлерине каршы кылмыш ишин козгоду. Расмий маалыматка караганда, кылмышка шектелип жаткан кызматкерлер кырсык катталган объектиде көзөмөл жүргүзгөн эмес жана жалган документ жасашкан деп айыпталган турушат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Мамлекеттик экологиялык жана коопсуздук боюнча инспекциясынын архитектура жана курулуштук көзөмөлдөө башкармалыгынын кызматкерлерине жана Авангард Стил курулуш компаниясынын жооптуу адамдарына карата кылмыш иши. Кылмыш кодексинин 304-берине кызмат абалынан кыянаттык пайдалануу, 315-берине кызматтык жасалмалуулук жана 221-берине коммерциялык же башка уюмдардын кызматкерлеринин ыйгарым укуктарынан аша чабуусу деген беренелердин негизинде козголду. Башкы прокуратуранын расмий өкүлү Алмамбет Абдраманов.
Мамлекеттик экотех инспекциянын кызмат адамдары аталган 14 кабаттуу үйдүн курулушунда архитектуралык курулуш көзөмөлүн жүргүзгөн эмес. Жыйынтыгында курулуш иштеринин нормалары жана эрежелери бузулуп, архитектуралык курулуш көзөмөл иштери жүргүзүлбөгөндүктөн аталган объектиде үйгө улай салынган курулуш кулап түшкөн.
Башкы көзөмөл органынын маалыматында кырсыктан кийин Экотех инспекциясынын кызматкерлери өздөрүнүн мыйзамсыз иштерин жаап жашыруу максатында Авангард Стил компаниясынын айрым кызматкерлери менен жеңилчене сүйлөшүп алып, 2017 жылдын май, август айларында аткарылган иштер тууралуу жалган документ даярдап каттатышкан. Ачылган кылмыштын негизинде аталган жагдайлар тергелүүдө. Авангард Стилдин кайсы кызматкерлерине кандай кине коюлганы тууралуу компаниянын өзү массалык маалымат каражаттарына маалымат бере элек. Авангард Стиль курулуш тармагындагы кардары көп, курулушу сапаттуу саналган ири компаниялардын бири катары таанымал. Бул компанияга байланышкан окуя коомчулуктуу имараттарды куруу тармагы көзөмөл калды деген сындарды күчөттү. Башкача айтканда, курулушка байланыштуу көзөмөл органдарында маселе жеңичинен чечилет деген пикир айткандар арбыды. Алардын бири экс-вице-премьер-министр Базарбай Мамбетов мындай деди.
Курулуп аткан көп этаж үйлөрдүн баардыгында ушу бир 60-70% ушундай кемчиликтер менен курулуп атканда батыраак булар куруп сатыш керек да квартираларды. Ошо эки органдарга барып эле ушу кичинекей $200-$300 берип эле любой убакта булар чечип алышат да. Анан эң негизгиси мынагу стройкада арматуралар ширелеп атпайбы, бири бирине кошуп ригель менен колонналы, ошол эле сварочный иштерди эч ким текшербейт.
Ал эми экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын архитектура жана курулуштук көзөмөлдөө башкармалыгы жогорудагы айтылган сындарды четке какты. Мекеменин басма сөз катчысы Анара Мамбеталиева Авангард Стиль компаниясындагы кырсык боюнча комиссия түзүлүп ийликтенип жатканы маалымдады.
Биз жана Авангард болобу же болбосо башка курулуш болобу жана жогоруда айтып кеткендей бөлүнбөйт, жалпы жолунан текшерүүгө алынат. Ал эми бул курулуштан акча алат экен инспекторлор же болбосо жең ичинен кандайдыр бир сүйлөшүүлөрдүн негизинде бүтүрүп алып текшерүүгө албай коет экен деген сөз, бул эми эл арасында балким баягы түшүнүгү толук эмес адамдар маалымат берип жибериши мүмкүн. Ал эми бүгүнкү күндө текшерүү бизде инспекторлорда комплексно текшерилет, билесиз. Бир инспектор барып жалгыз текшере албайт аны. Андыктан мамлекеттик инспекция бир курулушту текшерүүгө алганда бир нече башкармалыктан түзүлгөн инспекторлордун катышуусунда текшерүү жүрөт.
Авангард Стиль курулуш компаниясы салып жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн кошумча имараты 23 октябрда кулап, андан 12 киши жабыркап, 2 оор абалда реанимацияга түшкөн. Учурда Бишкек шаарында 300 жакын ири имараттардын курулушу жүрүп жатат. Алардын көпчүлүгү көп кабаттуу баатир үйлөр. Буга чейин курулуш кырсыктарынан адам өлүмү менен аяктаган окуялар катталып, бирок анын жыйынтыгында жоопко тартылгандар тууралуу маалымат жок.
Токтосун Шамбетов баяндады. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабыздан алдыдагы радио баяныбызда сөз болгон теманы улантабыз. Эми аймактардагы курулуш көйгөйлөрүнөн Нарын шаарында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери үчүн салынып жаткан 24 батирлүү турак үй одоно кемчиликтер менен курулууда. Мындай бүтүмдү аймактык экотех инспекциянын адистери чыгарышып, үй салып жаткан курулуш компаниясына 200 000 сом айып салышкандыгын да билдиришти. Бирок куруучулар бул айыпты четке кагышууда. Аймактан кабарчыбыз Мирлан Кадыров толугураак айтып берет.
Мына бул эки имараттын котлованынан башка эч нерсеси кабылданган элек. Биринчи этажы, подвалы, экинчи этажы, үчүнчү этажы эчтекеси кабылданган элек да.
Нарын аймактык экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча инспекциясынын инспекторлору ушул жылдын жаз айларында салынып баштаган өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 24 батирлүү үйүнүн курулушундагы кемчиликтерди айтып, буга чейин бир нече жолу эскертүү да беришкен. Бирок алар жоюлбагандыктан протокол түзүп, эми 200 000 сом айып алышып сотко кайрылышты. Аталган инспекциянын техникалык инспектору Азамат Үсенбеков, эгер кемчиликтер таптакыр жоюлбаса, соттон бул курулуштун ишин таптакыр токтотууну сурабаска айлабыз жок дейт.
Өзгөчө кемчиликтер эми мисалы конструкциядан основной несущий ригелдер бар, ошолор консольный части чыкпай калган жана кладкалардын усилениялары жок бүгүнкү күндө. Кулап калышы ыктымал, анткени баары тең снип менен горизонтально, вертикально, шол вертикально жана баардыгы толтурулуш керек болчу да. Убактылуу перила менен толуш керек болчу. Жана могул биринчи этаждын үстүнөн уже 7 метрдан өйдө болуп калат. 7 метрдан өйдө болгондон кийин биринчи этаждын үстүнөн козырек орнотуш керек. Үстү жагындагы жана почти үчүн эмелер материалдар ыргып же жерге түшүп кетсе ошолор бирөөнүн жашоосуна коомсуздук алып келбеш үчүн. Штатардык жана техникалык көзөмөлдүк жакшы алып барылганына байланыштуу ал кишилер сотко берип, бүгүнкү күндө иш сотто каралып атат.
Учурда бул көп кабаттуу турак үйдүн 4-кабатында иш жүрүп жатат. Суук түшүп кеткендигине байланыштуу пайдаланууга кийинки жылдын жаз айларында берилиши күтүлүүдө. Бирок курулушка көзөмөл кылган мекемелердин өкүлдөрү кемчиликтер сапатсыз болушуна шарт түзүп жатат деп коңгуроо кагып жатышат.
Ал эми курулушту жүргүзүп жаткан Экострой сервис курулуш компаниясынын коммерциялык директору Нурмамбет Ырайымов Экотех инспекциясы койгон айыпка макул эместигин билдирди.
Штраф салдык деп аткан боюнча маалымат берип кетсем, бул 200 000 штраф салдык, анан эч кандай чара көрүлбөй жатат дегенде бул калп. Бизге жибергенбиз, почта менен жибергенбиз дейт. Эч кандай почтаны алган жокпуз. Эгерде алган болсок, биз эч ак эле чара көрмөкпүз ал боюнча. Эмне себептен анда штрафты салган атышат? Биринчиден, себеби текшерүүгө келгенде бизде книга инспекторский проверок деген бар атайын. Ошол жерге жазып кетет, мен ушул күнү келгем, ушундай инспектормун, ушундай ката жерлери бар экен, ошол себептен мындай штраф салган атабыз деп башында протоколдорун жазып кетет. Ошол эмелер бизде алган жокпуз да, мисалы алган болсок биз эч ак эле бул чара көрмөкпүз.
Экострой курулуш компаниясы Нарын облусунун аймагында биринчи жолу курулуш жүргүзүп жаткан экен. Ал эми бул көп кабаттуу үйдүн долбоорунун автору Толкунбек Осмоналиев долбоордо камтылгандардын баарысы аткарылып жаткандыгын, бирок ошол эле убакытта майда кемчиликтер да бар экендигин ырастады.
Туруштук абалы жооп берет. Арматуралар бул жерде эң көп максималдуу берилди. Коопсуздук жагы боюнча, техникалык коопсуздук боюнча Экотехинспекция жазып кетиптир, көрсөтүп кетиптир. Ал эми майда нэмелер, а так жер түрү боюнча, туруштук бере турган боюнча баары жайында.
Нарын облусунда учурда 68 курулуш иштери жүрүп жатат. Алардын сапаты биз үчүн биринчи орунда, дейт капиталдык курулуш башкармачылыгынын Нарындагы адиси Жумалы Маткалыков. Ал үчүн курулуш компаниянын ар бир ишине көзөмөл кылып, алардан көзүбүздү албашыбыз керек деп эсептейт.
Мындай беш колтоң эмес да. Эми тендерди өзүңөр билесиңер. Анан кээ бир жерлерде турмуш компанияларга катышып калган сүйлөчүлөр бар. Эми алар менен иш алып барып атабыз. Эми алар менен иш барып атабыз. Так эми совсем эле мындай да иш алып барбай коюшка мүмкүн эмес. Эми ошонун сапаты өзү анда курулушун жанагы бөлүнгөн каражаттардын максаттуу пайдалануусу боюнча иш жүргүзүп атабыз. Эми ал боюнча пока азырынча анчалык мындай случай жок.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлерине салынып жаткан көп кабаттуу үйдүн долбоорлук сметалык баасы 40 миллион сомго бааланган. Мындан сырткары Нарын шаарында чек ара жана жаза аткаруу кызматкерлерине да ушундай эле 24 батирлүү үйлөр курулуп жатат. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Ооганстандын борбору Кабулдун дипломатиялык өкүлдөр жайгашкан районунда бүгүнкү катуу жардыруудан кеминде 3 киши өлүп, 15 шакты жарадар болду. Бул тууралуу саламат сактоо министрлиги билдирүүдө. Ал эми Ооганстандын коргоо министрлиги катуу кайталган жашыл зонадагы жардыруунун жан кечти ишке ашыргандыгын маалымдады. Кошмо Штаттардагы шайлоочуларга таасир этүү үчүн жайгаштырылган 80 миңдей постту Facebook америкалык 126 миллиондой киши көрүп чыккан болушу мүмкүн. Ар кыл саясий реклама жана башка үгүт материалдарды камтылган постторду Орусияда катталган аккаунттар чыгарып турушкан. Бул тууралуу Facebook конгресске жолдогон жаңы докладта айтылат. Кыргыз Казак чек арасындагы көзөмөл өткөрүү жайларында абал өзгөрүс бойдон калууда. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна чек ара кызматынан кабарлашты. Кыргыз Казак чек арасындагы өткөрүү бекеттеринде жүк тарткан унаалардын тыгыны 10 октябрдан бери байкалып жатат. Сириянын жаңы конституциясын жазуу боюнча сүйлөшүүлөр эмки айда Орусияда өтүшү мүмкүн. Бул тууралуу Орусиянын Сирия боюнча атайын чабарманы Александр Лаврентьев билдирди. Кыргыз улуттук илимдер академиясынын президенттигин академик техника илимдеринин доктору Мурат Жуматаев шайланды. Быйыл жыл башынан бери Кыргызстанда 318 табигый жана техногендик кырсык катталды. Бул тууралуу бүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 9 айда аткарган иштер тууралуу жыйынында айтылды. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларын учкай мазмуну, ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Программабызды улантабыз. Эми Борбор Азия окуяларынан. Таджикстанда Ислам мамлекети террор тобуна өтүп кеткен офицер Гулмурод Халимовдун туугандары узак жылдарга кесилди. Дагы бир нече тууганы кармоо операциясы учурунда өлтүрүлгөн болчу. Өлкөнүн атайын кызматы алар террорчуларга кошулмакка бара жаткан деп билдирген. Маселенин чоо жайын толугураак Али Токтокунов баяндайт.
Комил, Назир жана Али Халимовдор 7-18 жылга чейин эркиндигинен ажыратылганын Азаттыктын тажик кызматына соттогу булактары кабарлады. Хатлон облустук аскер соту согушкерлерге жалданууга бараткан, мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүүгө аракет кылган милицияга каршылык көрсөткөн деп үчөөнү 20 октябрда эле чечим чыгарганы эми белгилүү болду. Алар Тажик ички иштер министрлигинин атайын отрядынын мурдагы командири, азыр Ислам мамлекети террор тобунун катарында жүргөн Гүлмурат Халимовдун бир туугандары.
Эти трое наряду с четверо другими родственниками Халимова летом этого года, по словам властей, хотели через Афганистан.
Бийликтин маалыматына караганда, ал үчөө жана Халимовдун дагы төрт тууганы быйыл жайында Ооганстан аркылуу Ислам мамлекети террор тобуна кошулууга аракет кылышкан. Алар өлкө түштүгүндөгү чек арадагы Пархар районунда жүргөн жеринен милиция менен атышып, Халимовдун туугандарынын төртү, эки бир тууганы жана эки жээни өлгөн. Бул дагы бийликтин билдирүүсү. Бизде аны тастыктап же четке каккан башка маалымат булагы жок. Ал эми туугандары башкача деп атышат. Атасы уулдары Пархар районуна бир кишинин үйүн курмакка барышканын айтып жатат. Бирок милиция алар чек арага жакын жерден кармалышкан. Кеч киргенде чек арадан өтүп кетүү үчүн күтүп турушкан деп билдирүү тараткан.
По словам отца Халимова, они хотели одному человеку построить дом, якобы.
Дейт Азаттыктын тажик кызматынын журналисти Абдулло Ашуров. Ички иштер министрлиги ошол 5-июлдагы атышуу учурунда уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш бөлүмүнүн жетекчи орун басары жаракат алганын белгилеген. Ошондой эле туугандарды Пянж дайрасынын ар жагында жоочулар күтүп турушканын кошумчалаган. Ал эми атайын кызмат качкын полковник Гүлмурат Халимов жогоруда ататылган Назир аттуу тууганы менен такай байланышып турганын ырастоодо. Буга чейин Халимовдун 18 жаштагы уулу Бехруз да жоочуларга кошулганы бараткан деп айыпталып 10 жылга кесилген. Ал эми өткөн жылдын февралында Халимовдун экинчи аялы Хумайро Мирова 4 баласын алып Сирияга күйөөсүнө кеткени маалым болгон. Муну тастыктаган Халимовдун кызы менен түшкөн сүрөтү интернетке жарыяланган. Гүлмурат Халимов Тажикстандын ички иштер министрлигинде иштеп жүрүп, 2015 жылдын май айында Ислам мамлекети экстремисттик тобуна кошулганын жарыялаган. Кезинде эл аралык машыгуулардан өткөн мурдагы командир жоочулардын арасында согуш министри деген атка конгон. Тажикстан ага эл аралык издөө жарыялап, Кошмо Штаттары Халимовдун кайда жүргөнүн кабарлагандарга 3 миллион доллар сыйлык убада берген. Өткөн айда Орусиянын коргоо министрлиги алардын Сириядагы соккусу учурунда Халимов жок кылынганын билдирген. Орус авиациясынын Дейр-аз-Зордогу Таамай аба соккусунун натыйжасында Ислам мамлекетинин командалык пункту, байланыш түйүнү жана 40 жоочусу жок кылынды деп кабарлаган аскер жетекчилиги. Кийинчерээк айрым маалымат каражаттары Халимов оор жараат алып, тарапташтар менен кошо Дейр-аз-Зордон 20 чакырым ыраактагы Му Хасан кыштагына жеткирилгенин жазып чыгышты. Анын өлгөнү же оор жараат алганы тууралуу кабарды Сирияда аскердик операцияларды жүргүзүп келаткан АКШ, ошондой эле тажик бийлиги ырасташ элек. Али Токтоконов, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда сергек жашоо, ден соолук берүүбүз. Аны кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева сунуш кылат.
Орусия халкынын 40% көбү инфлюенса же сасык тумоого каршы эмделишти. Дүйнөлүк саламаттык уюму гриптин алдын алуу үчүн өнөкөт ооруларды мугалимдер, дарыгерлер жана кош бойлуу аялдарды эмдөө керектигин билдирди. Ал эми Кыргызстанда эмдөөнүн бул түрү кеңири жайылган эмес. Ушундан улам атуулдар гриптин ар түрдүү типтери менен кышкысын өлкөдө абдан көп оорушат. Алдыда гриппке каршы эмдөө тууралуу сөз кылмакчыбыз. Күз, кыш жана жаз айларында Кыргызстанда миңдеген адамдар сасык тумоолошот. 2017 жылдын 1 айларында Кыргызстанда тумоологондор абдан көбөйүп, айрым мектептер карантинге жабылган. Ал эми гриппке каршы медициналык кызматкерлер гана эмделет. Ал арада Кошмо Штаттар, Орусия, Европанын бардык өлкөлөрүндө инфлюенса же сасык тумоого каршы эмдөө улуттук календарга киргизилген. Эмнеге Кыргызстанда сасык тумоону эмдөө кеңири жүргүзүлбөйт? Жеке менчик ооруканаларда сайылып жаткан сасык тумоонун вакцинасы канчалык коопсуз деген суроолорго жооп издедик. Бишкектин тургуну Гүлайымдын эки баласы бар. Ал гриппке каршы эмделбей эле ар түрдүү дары дармек ичип алдын алууга аракет кылат.
Вакцинация биз кылбайбыз. Балдарыма да кылбайм, өзүмө да кылбайм. Ал деген вакцинация деген ден соолукка жакшы эмес таасирлерин жасайт экен. Ошондуктан биз противовирусный препараттарды ичип ооруп калсак дагы схемасы бар, циклоферон деген препарат бар. Ошонун схемасын баштадык. Азыр ошону улантып атабыз. Бир жумада эки жолу ичилет экен. Анан адам ооруса дагы катуу оорубайт экен. Эмне үчүн дегенде организмде иммунитетте противовирусный препараттар вирусту көбөйтпөйт экен. Ошондуктан Орусадагы айга катуурубайт. Мен жыл сайын балдарыма да берем, өзүм да ичем.
Борбордогу клиникалардын биринде тиш доктур болуп иштеген Нават дагы грипке каршы эмделбегенин билдирди. Бирок күнүгө бейтаптардын оозу шилекей менен иштегендиктен сактануунун жөнөкөй жолдорун издегенге аракет кылат.
Эми мен стоматолог катары негизи грипп менен келген оорулар болсо, байкалса, биз обязательно маска менен иштейбиз. Маска тоже кичине защищать кылат. Анан кээде осо оксалиновый мазь дагы сыйпап алам өзүмө. Билбейм, Кудайга шүгүр, азыр ооруй элекмин. Анан сразу антибиотик ичкен тоже туура эмес да. Негизи гриппти антибиотик менен лечить кылбайт да. Аны только противовирусный дарылар жардам берет жакшы.
Азыркы тапта сасык тумоологондордун саны жылуу аба ырайынан улам аз болгону менен быйыл жыл башында абдан көп катталган. 9-15 январда тумоолоп ооруканага кайрылгандардын саны 7,5 000 болсо, 16-22 январда дээрлик 8,000 жеткен. Айрыкча Ысык Көл, Баткен жана Чүй областарында сасык тумоонун оор формасы менен катталгандар көп болгон. Ал эми 2016 жылы ноябрдын аягында сасык тумоо күчөп, 150 мектеп убактылуу жабылган эле. Дүйнөлүк саламаттык уюму сасык тумоону инфлюенция деп атап, аны болтурбоо үчүн эмдөө зарылдыгын эскертип келет. Гриптин түрлөрүнө жугуштуу оорулар дарыгери профессор Сапарбү Тобокалова кайрылды.
Гриптин түрлөрү көп. Ошо жанакы вирустун эле өзүнүн түрлөрү көп да. Ошол грипте тип деп коет, серотип деп, А, Б, С деп бөлүнөт. Ол А'нын ичинде дагы подтип деп, ошол А'дан тараган дагы 5 гриптин түрү бар. Ошолордун дагы ар түрлүүсү, ар бир түрү, кээ бирлери тяжелый болуп өтөт, кээ бирлери более менее дегендей. Быйылкы жылы мына күлдүм эле көрүп, биз ушинтип жазсак, биз батып кетет эле деп. Интернетте жүрөт. В этом году ожидается смертельный грипп деп жазып койуптур. Смертельный грипп деп анан өздөрү чечмелеп атыптыр. Быйыл жана H1N1 деген серотип болот экен. Муну Совет Союзуна катышкан, кошулган мамлекеттерде, республикаларда ошол грипп 9-жу жылда болгон менин эсимде.
Кыргызстанда жылына 600,000 киши сасык тумоого каршы эмделиши керек. Акысыз эмдөө категориясына медицина кызматкерлери, балдар үйлөрүн тарбиялануучулары, кары картаң үйүндөгүлөр, кош бойлуулар кирет. Бирок алардын 10-13% гана эмделерин саламаттык сактоо министрлиги билдирген. Ал эми тумоого каршы эмделүүнү каалагандар жеке клиникаларга кайрылуусу зарыл. Сапарбүй Толокалова жетектеген Цадмир клиникасында Орусиядан вакциналар атайын учак менен алынып келинип, жылына 3-4,000 кыргызстандык эмделүүдө. Бирок айрым жеке фирмалар элге сапатсыз вакцина сайып жатат, дейт Адис Тобокалова.
Бул вакцина деген аптекада да сатылбайт.
Ошо сатылбайт.
Сатылбайт. Анан кийин мына ошол азыр мен дагы ошо айта кетейин, бул вакцина келиш үчүн өзүнчө контейнерлер, өзүнчө температура керек да. Ушул бир фирмалар машинага жүктөп келип атышат. 2 жумала, 3 жумалап жолдо жүрүп, ошондо алар кандай температурада болду, ошол жакшы боюнча келдиби деп эч ким кепилдик бере албайт. Бул вакцина деген самолетту кыска мөөнөттө ошол өзүнүн температурасы менен ошол алып келген авиакомпания өзү кепилдик алат. Анан кийин ал түшкөндө бул жерде жана бизде таможня деген бар. Ошол таможняны бүтүн немелердин баарын контролдун бардыгын өтүп анан кийин элге жетиш керек. Демек тилекке каршы биздин эл ушундай эле соодагер болуп калыптыр. Кыргыз мурда соодагер болбойт деп мактанч элек. Азыр эми биз болгон соодагердин да алдына өтүп кеттик окшойт. Эмне болсо сатылат, эмне болсо алып келет, ал кандай жагдайда алып келинди болбойт. Экинчиден ошол эле вакцинаны мына ишканаларга алып барып эле картошкадай кылып эле мына арзан баада эмеселерге бере коем деметип сайып алгыла. Ай дагы Кудай сактап атат.
Дарыгерлердин айтымында сасык тумоонун вакцинасын 6 айдан баштап алса болот. Бирок кош бойлуу аялдарга түйүлдүк 3 ай болгуча сайылбайт. Эмделе турган кишинин дени сак болуп, эмделип жаткан учурда сасык тумоо же дагы башка оорулар менен оорубашы керек. Ал эми дарыга аллергиясы барлар алгач адистин кеңешин алып, эмделерден 3 күн мурда жана кийин аллергиянын дарысын ичиши зарыл. Жылына сасык тумоонун өтүшүп кеткен формасына дүйнөдө 3 миллиондон 5 миллионго чейин киши чалдыгууда. Бул оорудан каза тапкандардын саны 250,000-ден 500,000 чейин. Кыргызстанда болсо сасык тумоодон улам козголгон өнөккөт дарттардан каза болгондор жылына катталып турат. урматтуу арман, сиргеп жашоо түрмөгүн уктуңуз, аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Оорубаңыз.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулов уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкекте саат 6:30. Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Кыргыз казак чек арасындагы кристи кырдаалды жөнгө салуу Кыргызстандын азыркы президентин жана жаңы шайланган президенттин саясий чечимине көз каранды. Мындай пикирин бүгүн мурдагы премьер министр Ак Шумкар партиясынын лидери, президентке талапкер болгон Темир Сарий билдирди.
Жанагы көмүскө экономика боюнча, анан кийин көмүскө контрабанда боюнча бул абдан катуу күнөө койду. Биздики ушул күнөөлөрдү, ушул маселелерди комиссия түзүп тезден текшериш керек болчу. Жөө бар же жок деп айтыш керек болчу.
Темир Сариев менен Азаттыктын 2-1 форматындагы атайын эски түстүү маегин урматтуу угарман бир саамдан кийин угаласыз. Саламатсызбы, Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар мен Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Кабулдун дипломатиялык өкүлчүлүктөр жана элдик уюмдар жайгашкан районунда Ислам мамлекети радикал уюм уюштурган катуу жардыруудан көптөгөн киши жабыркады. Ооганстандын саламат сактоо министрлиги 3 киши өлгөнүн, 15 чактысы жарадар болгонун маалымдады. Ооганстандын коргоо министрлиги катуу кайтарылган жашыл зонадагы жардырууну жан кечти ишке ашырганын билдирди. Кабул полициясынын өкүлү болсо ал 12-13 жаштагы өспүрүм болчу деди. Жардыруу болгон жер АКШ элчилигинен 500 метр алыс орун алган. Соңку айларда ооган жергесинде Талибан жана Ислам мамлекети радикал уюм уюштурган терактар көбөйдү. 31 майда баш калаада Германия элчилигинин жанында жүк ташыган машина жарылганда 150 киши каза болгон, 400 ашыгы жараланган. Орусия президенти Владимир Путиндин маалымат катчысы АКШ президенти Дональд Трамптын шайлоо штабынын мурдагы жетекчиси Пол Манафортко тагылган айыптарды комментарийледи. Дмитрий Песковдун айтымында ал айыптарда Орусия аталган эмес. Соңку камакка алуулар Орусиянын Америкадагы президенттик шайлоого ыктымал кийлигишүүсүн иликтөө алкагында жүргүзүлгөн. Песков Москва шайлоого таасир этүүгө аракеттенген деген айыптоолорду дагы бир жолу четке какты жана иликтөөнү АКШнын ички иши деп атады.
Москва никогда не чувствовала себя.
Москва эч качан өзүн күнөөлүү деп эсептеген эмес, андыктан азыр акталгандай сезим жок. Эң башынан бери эле шайлоого кийлигишүү аракетин көргөн деген жок жерден тагылган негизсиз айыптоолорду түшүнбөй келдик. Деди Песков. Кремлдин өкүлү ал жерде башка мамлекеттер аталганында айтып, Украинаны кыйытты. 30 октябрда Трамптын мурдагы штаб башчысы Пол Манафорт жана анын кызматташы Рик Гейтске бир нече айып тагылган. Тергөөнүн версиясы боюнча 2006-2015 жылдар аралыгында Манафорт Украинанын мурдагы президенти Виктор Януковичтин региондор партиясынан акча алып турган, салык төлөбөш үчүн офшордогу компаниялар аркылуу 75 миллион доллар которгон. Эки өтөн күнөөсүн моюнга алган жок жана үй камагына алынды. Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылы боюнча чечимдин үстүнөн жогорку инстанцияга даттанат. Бул тууралуу мекеменин расмий өкүлү Рахат Сулайманов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында 1 май райондук сотунун чечими боюнча Бишкек шаардык сотуна доо арыз даярдалууда. Бишкектин 1 май райондук соту 30 октябрда бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын улуттук коопсуздук комитетине каршы арызын жарым жартылай канааттандырган. Сот атайын кызматты туура эмес маалымат тараткан деп расмий төгүндөөнү милдеттендирген. Укук коргоо кыймылы бул чечимди прецедент деп атап, жарандык коомдун жеңиши катары баалоодо. Бул окуя быйыл январь айында башталган. Коопсуздук комитети Ошто Хизбут Тахрир экстремисттик уюмунун мүчөсү деген шек менен кармалган жарандын үйүнөн өлкөдөгү конституциялык түзүлүштү кулатууга чакырган дисктер менен катар бир дүйнө Кыргызстандын өз укугуңду коргой бил деген китепчелери табылганын жарыялаган. Ошондой эле тергөөдөгү адамды кармоо маалында бир дүйнө Кыргызстан уюмунун өкүлдөрү элди чогултуп чыр чыгарууга аракет кылган деп билдирген. Мындан улам атайын кызматтын өкүлдөрү тергөө иштерине тоскоолдук жаратуу деген негизде кылмыш ишин козгоо маселеси каралып жатканын билдирген. 13 февралда бир дүйнө Кыргызстан жогорудагы маалыматтар уюмдун кадыр баркына шек келтирерин айтып сотко кайрылган. Мадрид тарабынын кызматынан четтетилген Каталониянын жетекчиси Карлес Пучдемон кезексиз шайлоо өткөрүүгө макул болгонун Бельгиядан саясий башпайынек сурап айтурганын билдирди. Бул тууралуу ал шейшембиде Брюссельдеги пресс-конференцияда айтты. Пучдемон соттон качууга аракеттенбегенин да кошумчалады. Испаниянын прокурору Жикчил аймактын жетекчилерине көтөрүлүш боюнча айып тагууну сунуш кылган. Пучдемон испан бийликтеринен кепилдик болгондо гана Каталонияга кайтаарын билдирди. 31 октябрда Испаниянын конституциялык соту автономдуу аймактын өткөн жума күнү кабыл алынган көз карандысыздык декларациясына бөгөт койгон. Каталония парламенти декларацияны жактыргандан бир нече сааттан кийин Испания өкмөтү түз башкаруу киргизип, аймактын парламентин таратып, өкмөтүн иштен алган жана регионалдык мөөнөтсүз шайлоону 21 декабрга белгилеген. Кыргыз улуттук илимдер академиясынын президенттигине академик техника илимдеринин доктору Мурат Жуматаев шайланды. Мекеменин маалыматына караганда уставка ылайык бул кызматка талапкерди өлкөнүн өкмөт башчысы сунуш кылат. Жуматаевдин талапкерлиги жактырылганына байланышкан документти бир ай ичинде премьер-министр бекитиши керек. Академиянын буга чейинки президенти Абдыгани Эркебаев быйыл апрелде кызматтан мөөнөтүнө мурда кетүү боюнча арыз жазган. Андан бери мекемени Жуматаев жетектеп келген.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Программабызды улантабыз. Кыргыз казак чек арасында кырдаалды жөнгө салуу Кыргызстандын азыркы президентин жана жаңы шайланган президенттин саясий чечиминен көз каранды. Мындай пикири мурдагы премьер министр Ак Шумкар саясий партиясынын лидери Темир Сариев Азаттыктын 2-1 форматындагы атайын маегинде билдирди. Темир Сариев ошондой эле өзү качкан президенттик шайлоонун сабактары утулуп калуусунун себептери тууралуу суроолорго дагы жооп берди. Маекти Бишкек студиясында кабарчыларыбыз Бурулкан Турдубек кызы жана Зайырбек Бактыбаевдер алып барышкан.
Саламатсызбы, студияңызга кош келипсиз.
Саламатчылык.
Кош келдиңиз, Темир Мырза. Дегенде эле биринчи эле ушул акыркы саясий окуядан баштайлы. 11 талапкердин бири катары сиз катышкан президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгы кече чыкты. Ар ким өзүнүн баасын берип атат. Сиз кандай бааладыңыз?
Биз баарыбыз таанышыбыз керек аны. Анткени бул шайлоо өзгөчөлүк, эки нерсе өзгөчөлүгү менен бар. Биринчиси өзгөчөлүгү баягы биометрикалык маалыматтын негизинде шайлоо болду. Мурункудай мындай орой протоколдорду кайра жасап же болбосо пачкалап бюллетень салган мындай жок кесеге чыгарылды. Анан экинчиси иштеп жаткан президент ал экинчи срокко барган жок, анткени алар мыйзам тоскоолдук берет да. Мына ошол экөөнүн негизинде өттү да. Эми жаманбы жакшыбы, элибиз келип, элибиз шайлоого катышып шайлап берди. Ошол шайлоонун жыйынтыгы менен эми 6 жыл жашайбыз.
Сиз ушул шайлоодо 3% жакын добуш алдыңыз, Марага болсо 4 келдиңиз. Эмне үчүн жеңишти камсыздай албай калдыңыз, анан кандай ката кетирип койдум деп ойлоп атасыз?
Биринчиде мен жана башында айтып кетпедимби, жыйынтыгын таанышыбыз керек деп, бирок көп учурларда абдан катуу сын пикирлер айтылып атат, мен дагы кошулам. Анткени эки нерсе абдан катуу иштеди. Биринчиси административдик ресурс, эбегейси чоң. Президенттен баштап мына мамлекеттик телеканалдардын баардыгы бир багытта иштешти. Ошол айыл өкмөтүнөн баштап министрлерге чейин, өкмөткө чейин иштеп беришти. Эми аны жашырыштын кереги жок. Экинчиси албетте бул акча. Бийлик да колдонду акчаны, экинчи орунга алган атаандаштар абдан чоң каражаттарды колдонушту. Бир классиктин айткан сөзү бар да, мени бирөө түшүнбөсө мен ага кейибейм дейт. Мен бирөөнү түшүнбөсө мен ага аябай кейийм дейт да. Биз азыр ушундай убакыты келип калдык да. Мен жана сиз сурап атпайсызбы, эмне үчүн утулуп калдыңыз депчи? Мен тазалыгыман утулуп калдым, бийиктиктен утулуп калдым. Ошол биз таза жакшы бир программаны сунуштап, баардык шайлоону таза өткөзүп, ошол элдин мүдөөсүн көтөрүп, элдин оюна жетели деп аракет кылдык. Бирок ачык эле айтыш керек, эки нерсе алдырып кетти. Биринчиси Сариевдин тыйыны жок экен деди, мына ушул болду. Анан экинчиси ар түрдүү ушактарды жөнөтүп, Сариев тиги кошулуп кеттир, Сариев буга кошулуп кеттир деген, бул ошо экөө абдан катуу таасирин тийгизди. Бүгүн элибиз шайлады, башка камыр жок. Бирөө чыкканагын тиштеп атат, бирөө кубанып атат, бирок башка бийлик жок бизде.
Сиз тазалыгымдан утулдум деп атпайсызбы? Сизди көп бир топ талдоочулар, өзүңүз деле күйөө болуп аткансыз, аткандырсыз, ушу чечкинсиздигинен уттуруп койду деп атышат да. Мисалы үчүн протесттик маанайдагы ыктымал шайлоочулардын баардыгы башка талапкердин кызыкчылыгына кетти. Ошондуктан ушул себептен биринчи алгачкы үч жылдыкке керек деп болжолдоп аткан Сариев уттуруп койду. Сиз ушундай ойго кандай карайсыз?
Чүнкү
ошолордун ишеним акталбай калган жокпу?
Мүмкүн кээ бирөө ушул сын пикирди көбүрөөк айтсын, бүгүнкү бийликти сындасын деп ага катуу турсун деп мүмкүн ошол үмүт кылгандыр да. Бирок мен 10-жылы билесиңер революцияга активдүү катышкан ушу 3 адамдын бири болгонмун, 4 адамдын бири болгонмун. Анан кийин бүгүнкү бийликке да менин жоопкерчилигим бар, бүгүнкү түзүлгөн шартка да менин жоопкерчилигим бар түздөнүз. Бирок мен өзүм өкмөттө иштеп жүргөндө, өкмөт башында турганда кандай иштеш керек, кандай чечкиндүү болуш керек, ошолордун баарын көргөздүм. Анан экинчиден мен дайыма айтам, мына мен былтыр премьерликтен кеткенден кийин биз дагы саясий маданиятты көргөзүшүбүз керек. Бүгүн иштеп жүргөндө баарын мактап, эртең жумуштан алып койсо эле баарын жамандагандан кетишибиз керек да. Анан биз оппозицияны дагы туура эмес түшүнөбүз. Бийликке каршы чыгып эле аны сындырып эле аны кетирип революциялык жол менен анын ордуна келиш керек деп айтабыз да. Жок, оппозиция деген бул бүгүнкү бийликти сын пикир, мындай туура сын пикир кылып, кылып аткан туура эмес иштерин көргөзүп, кылбай жаткан иштерин көргөзүп, кээ бир учурларда өздөрүнүн сунушун берип, анан кийин келечектеги ошол шайлоолорго даярдык көрүп, ушул элди ишенимге алыш керек да. Биз ушул саясатка жеткенибизде бийликтин түптөлүүсү башка маанайда өтөт.
Сиз жогоруда айтып кеттиңиз жана ар кандай ушактар дагы балким болду ошондун айынан дагы депчи. Ошондой эмиштердин катарында сизди Жээнбековго кошулат экен деген сөздөр болду, Бабанов менен биригет экен деп айтышты, үчүлтүк менен төрттүлтүк менен кол кармашат экен деген да сөздөр болду. Эмне үчүн сиз бирикпедиңиз?
Эми бул саясатта өзү сүйлөшүүлөр болуп туруш керек. Сүйлөшүүнү өн катары кабыл албаш керек да. Мына биринчиден үчүлдүк менен биз жолугуп бир топ маселелер боюнча макулдашуубуз бар болчу. Бирок эми саясатта ар түрдүү агымдар болду, ошол агымдар тоскоолдук болуп калды, мүмкүн кандайдыр бир шарттар туура келбей калды. Эми анын баарын тең азыр айтып отуруштун кажети жок, бирок ал үчүлдүк менен кошулуу болбой калды. Кошулуу болгондо мүмкүн жакшы болмок, бул бир. Бирок ошонун ичинен көптөр аракет кылышты. Ошол эле Ташиев аябай чоң аракет кылды, ошол эле Биригели деп, Чогубарал деп, ошол эле Мадумаров аракет кылды. Данадахан айтты, мен даже өзүмдүн амбициямды алып койгонго даярмын депчи. Бирок эми саясатчылардын сүйлөшүүсүнөн, алардын макулдугунан келип чыгат да. Анткени үч киши болсо үчөө тең макул болуш керек.
Сиз эмне үчүн макул болбой койдуңуз анда?
Багыт боюнча, өнүгүү боюнча кээ бир маселелер түшүнүгүбүз бар, бирок кээ бир маселелер боюнча бизде ишеним болгон жок. Анан Жээнбеков менен деле биз сүйлөштүк, мен 3 жолу жолуктум, Бабанов менен 4 жолу жолуктум, үчүлдүк менен бир 5-6 жолу жолуктук. Сүйлөшүүлөр болду, аны тааныш болбойт азырчы, и аны туура эмес деп айтыш да болбойт. Баарыбыздын жүрөгүбүз ушул кыргыз мамлекет деп соккондон кийин сүйлөшүүлөр болуш керек.
Өкүнүч калдыбы сизде?
Албетте өкүнүч калды, ич ачышуу да калды. Анткени мен жөн жерден чыкканым жокмун да, анткени мен баскан жолум, көптөр айтты, мынакей ушул революцияда дагы 10 жыл.
Өкүнүч дегеним кайсы бир саясий күч менен бириксем, мисалы Бабанов менен бириксем, кандайдыр бир жеңишке жетмекмин, же Жээнбеков менен бирикип кеткенде жакшы болмок дегендей?
Жок, мен мындай терең талдап отурганан кийин биз чечимге келдик да. Мен ойлойм, бул кийинки саясий жүрүштөргө мындай жол ачат. Анткени баары бир 10 чыгабы, 15 чыгабы, 3 чыгабы, бир эле президент болот. Сөзсүз түрдө экөөсү жеңилет, бирөө утат. Анан жеңилгенден кийин эле душман көрө бергенде туура эмес. Анткени анын дагы ою бар, анын дагы ушул мамлекетке кызмат кылайын деген үмүтү бар, каалоосу бар. Булардын баарын биз эске алышыбыз керек, биз саясатты туура түшүнүшүбүз керек да. Биз көп учурларда саясатты мындай теңирден тескери кабыл алып жүрөбүз да.
Бирок ошондой болсо дагы, мисалы талапкер Мадумаров бул жолку шайлоодо ушул эң аз акча коротуп күтүүсүз ийгиликке жетишкен талапкер катары ушул калды окшойт шайлоо, президенттик шайлоонун ушул жолку тарыхында. Эми акча мааниси анча эмес деп атасыз, бирок
жок, мен тескерисинче айттым, көптөр ошол акчага азгырылып сатылып кетти. Адахан боюнча айтсам, ал саясатта абдан такшалган узак жолу бар. Ал бир топ тоолорду, кырларды ашкан. Адахандын туруктуу электораты бар, муну сыйлаш керек. Ал мына 2010 жылы дагы 0.1% албай калды деп парламентке өтпөй калган. 2015 жылы дагы ал туруктуу электораты бар, туруктуу жетиштүү эле добуш алган. Мында дагы мен айта албайм, жетиштүү деп, бирок өзүнүн туруктуу электорат ага шайлап берди. Бул саясатта өзүнүн мындай так орду бар. Биз тилекке каршы билесиңер, мына жергиликтүү шайлоолорду мен өкмөттө иштеп жүргөндө биз катышпай калдык. Андан 15-жылы мен өкмөт башында туруп, биз парламенттик шайлоого катышкан жокпуз. Анын үстүнө ар түрдүү ушак көп учурларда ошол туура эмес кара пиарлар жүрүп атты. Ушунун кесепети тийди. Анан үчүнчүдөн эми эгерде терең анализ деп көрсөк, акыркы ушул бир 20 күндүн ичинде ушул эки гана кандидаттын тегерегинде катуу талаш тартыш болуп туруп алды. Эми актанып отуруштун кереги жок.
Албетте.
Биздин алган добушубуз ушул. Мен шайлоочуларга, бизге ишенип жүргөндөргө ыраазычылык билдирем, өзүмдүн рахматымды айтам.
Сиз шайлоону тааныш керек дедиңиз да, Мадумаров үзөңгүлөшүп келдиңиздер. Албетте Мадумаров 3-кө чыкты, сиз 4-кө ылдыйларыңыз. Мадумаров бирок тааныган жок да шайлоону. Сиз тааныдым дедиңиз.
Эми мындай да, шайлоону мен дайыма айтып жүрөм. Муну мен 10-жылда айткам. 10-жылы дагы ошол бизди баардык серепчилер, баардык иликтөөлөр ушу сөзсүз түрдө Сариев дагы революциячыл партия алар ошо парламентке кирет деп айткан. Бирок биз анда да келбей калганбыз. Мен ошондо да айткам, биз өзүбүздүн алсыздыктан эмес, биз өзүбүздүн чынчылыгыбыздан өтпөй калдык деп, анткени таза шайлоо өткөзөбүз деп, ушул жакшы тизме кылабыз деп, жакшы адамдарды чогултабыз деп айтканбыз да. Бул жолу дагы ошондой болду. Мен ишенем, биз аябай таза үгүт иштерин жүргүздүк. Күчтүү программабыз бар эле, күчтүү командабыз бар эле. Анан ар бир багыт боюнча менин кыла турган иштерим ачык айкын жазылган и жетиштүү да болду да. Эми тилекке каршы биз утулдук, эми утулганды билиш керек. Иштейм деген сөздөр куру кыйкырык болбосо, анда биз элди ойлошубуз керек, мамлекетти ойлошубуз керек. Азыр тааныбай койгондон кийин бул шайлоо жараксыз болуп чыгып, кайра шайлоо жарыяланбайт. Биз тескерисинче, мен ошонун өзүмдүн билдирүүмдү айттым. Мына ушул шайлоолорду таанышыбыз керек. Ушул жерден мындай катачылыктар кетти. Эмне мыйзамды оңдошубуз керек. Элибизге туура жеткизишибиз керек. Анан кийинки шайлоого даярданышыбыз керек.
Бул жолку шайлоодо баягы тыштан колдоо издеген адамдардын катарында сиздин дагы атыңыз аташты айрымдар. Атап айтканда ошо казак олигархы Болот Тимуратов менен болгон телефон сүйлөшүүңүздүн аудио тасмасы интернетке тарап кетти. Эгер аудио тасма чын болсо, ошондой жолугушуу зарыл беле?
Биринчиден мындай да, ушул аудио жазуу бул мыйзамсыз. Муну атайын органдар кылды. Булар мыйзамсыз мен угуп жүргөн. Бул биринчиси. Экинчиси, ал сүйлөшүүдө эч кандай мыйзам бузуу же бирөөнөн бирөө бирдеме суроо деген жок. Мен Үтөмүратов менен 10 жылы ушул убактылуу өкмөттө иштеп турганда, ал Казакстандын президентинин ыйгарым өкүлү болуп келгенде ошондо таанышып, ошондон бери абдан жакшы мамиледебиз. Бир топ жолу ошол расмий сапар менен Казакстанга барганда, Казакстандын президенти ошол жанында туруп, Үтөмүратов, биздин президентибиз, төртөөбүз, бешөөбүз бир топ маселелерди сүйлөшчүбүз. Алар билчи, президент да билет менин абдан жакшы мамиледебиз.
Жок, маселе ошол үгүт маалында жолугушуу
жок. Жок, үгүт маалында эми мен ал киши менен улам улам сүйлөшүп турам. Бир эки айдан, үч айдан бери сүйлөшпөй калган. Ал өзү да чалбай калган. Мен да чалган эмесмин, анткени үгүт иштери менен. Ал мага чалыпты, мен ал албай калыптыр, мен кайра чалганда анан сурадым, каякта жүрөсүң, эмне болуп калды десем, айтпады, мен операция болуп, утуман операция болуп ошол сыртта жүрүп калдым деп.
Демек сиз шайлоого тиешеси жок эч кандай?
Шайлоого тиешеси жок.
Барып эмессиз эч кандай?
Жолугушуу болду, мен барып жолугуп экөөбүз сүйлөшүп келдик, андан эч кандай.
Жакшы.
Саясат иштештин кереги. Мына анын үстүндө мындай расмий эч кандай мамлекеттик кызматта турбайт. Жолдоштук менен.
Сиздин байлыгы бар, олигарх деп эсептелет.
Байлыгы бар, абдан эң бай адамдардын бири Казакстанда.
Бул Темир Сариевдин каражаты жок калыптыр, кайра аттын башын бурат экен деген үч тараган мезгилге туш келип атат да.
Атайын таратып атты. Мен айтып ачык эле айтып атпайм, биз аны жашырган жокпуз. Мен ошол штабты да чогултуп, мага ишенип жүргөн команданы чогултуп айтып аттым, биздин каражатыбыз чектелүү. Келгиле ушуну санайлы дагы кантип ушуну менен утабыз деп.
Дагы бир ушул шайлоо өнөктүгүн учурунда бир чоң окуялар, бул Канат Исаев баштаган бир топ кишилердин мамлекеттик кылмышка шектелип камалышы болду да. Сиз кандай көз карашта болдуңуз? Анан негизи эле ушул шайлоону убагында кандайдыр бир мамлекеттик төңкөрүш бул ыктымалдыгы бар беле?
Жок, андай жок болчу, мен бардыгын айтып аттым. Мен жолугуп, сүйлөшүп аткан саясатчылар менен, саясат тандоочулар менен, эксперттер менен сүйлөшкөндө мен бардык жерде айттым. Биринчиден социалдык база жок түнкүрүшкө. Шайлоого бардыгына мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Саясий эч кандай база жок болчу. Бир гана нерсе административдик басым жасоо мындай күчтүүрөк болуп калды да. Эми ачыгын айтыш керек, өзгөчө мына региондордо, мына Ошто, Жалал-Абадта милиция органдары, кээ бир тентек балдар аралашып кетишти, спортсмендер аралашып кетишти. Мына бул административдик мындай басым жасоо. Ал эми Канат Исаевдин кармалышынан укук коргоо органдарынан сураш керек.
Бул жолку президенттик шайлоодон шайлоочулар, талапкерлер, уюштуруучулар, жалпы эле Кыргызстандын эли, Кыргызстандычы кандай сабак алышы керек? Анан сиз билдирүүңүздө да айтпадыңызбы, баягы шайлоо системасын терең бир реформа керек экен деп, ал кандай реформа болушу керек?
Сабак: мен эртең революция менен бийликке келем деби, шайлоого даярдан деген сабак. Эртең парламенттик шайлоо келип калат, андан кийин жергиликтүү шайлоо келип калат, андан кийин көз ачып жумганча кайра президенттик шайлоо келип калат. Ушуга сабак баарыбыз, элибизди алыш керек да. Биз тандоо биздин колубузда экен. Кийин эч кимди күнөөлөй албайсың, анткени сен бүгүн келип добуш бердиң. Ал эми жанагы мыйзам өзгөртүү боюнча мен бир нече багыттарды айтам да. Биринчиден, элдерге ар бир кандидаттын программасын жеткирүү боюнча кыска мөөнөт эмес, шайлоо жарыялангандан кийин сен эл менен жолугуп программаңды бергенге укук алышың керек. Экинчиси, сөзсүз түрдө мына коомдук каналдар баардыгына бирдей болуш керек. Үчүнчүсү, мына бул административдик ресурсту анан кийин сатып алууну абдан кыскартышыбыз керек да. Эми бул боюнча биз өзүбүздүн сунушубузду беребиз.
Жакшы. Эми сиз өзүңүз айткандай, президент шайланды. Азыр эми Жээнбеков бийликке келип атат. Сиз кандай дейсиз? Сизде ушул кандайдыр бир кызмат сунуш кылабы сизге? Эгер сунуш кылса барасызбы?
Эми биринчиден, ал киши инаугурация ант алып, ишине киришип, тезирээк бүгүнкү болуп аткан маселелерди колго алып, аларды чечүү жолдорун издеш керек. Ал кимди чакырат, ким менен иштейт, ал кишинин эрки.
Бир жерде
кандайдыр бирөө күтүп отурган жок. Мен мисалы күтүп отурган жок. Эгерде менин кандайдыр бир билимим, тажрыйбам керек болсо, мүмкүн кандайдыр бир учурда кайрылат. Ал ошол шартка жараша биз карап көрөбүз. Бүгүн биз баардыгыбыз аракет кылып, жаңы келген президент тезирээк өзүнүн толук ыйгарым укуктарын аткарышка көмөк көрсөтүшүбүз керек. Эгерде андай болбосо, жана айтылып аткан сөз болуп калат, бул бирөөнүн гана проект экен, ошонун астында иштейт деп. Андай эмес, эл шайлады. Муну мына Сооронбай Жээнбеков билиш керек. Аны эл шайлады. Атамбаев эмес, жөөтүгү өкмөт эмес, жөө жанында жүргөн штаб эмес, эл шайлады. Элдин астында жооп берет. Элдин мүдөөсүн алам деп, мамлекеттин жоопкерчилигин алам, ошолорду чечем деп келди. Ал ошондой болуп чечиш керек. Күчтүү саясат жүргүзөм десе, баардык адамдар буга жардам бериш керек.
Эми Кыргызстандагы бир чоң дагы тема болуп турат. Азыр кыргыз казак мамилеси. Ушул чыңалган абалды сиз эмнеден көрүп атасыз? Эмне үчүн мындай акыбалга келип калды?
Бул мына чек арада болуп аткан маселе. Биз Евразиялык экономикалык биримдикке киргенде экономикалык биримдикке киргенбиз. Бул экономикалык биримдик, саясий биримдик эмес. Бирок тилекке каршы ошол экономикалык биримдикке саясат аралашты, катуу аралашты. Азыр биз саясаттын жыйынтыгын көрүп атабыз экономика аркылуу.
Ушундай тобокелчиликтер бар беле?
Тобокелчиликтер дайыма болот. 30-40 50 жыл болуп калды мына Евросоюздун түзүлгөнүнө. Аларда дагы бүгүн тобокелчиликтер болот. Бир дагы тобокелчилиги жок биримдик болбойт. Бирок аларды чечүү жолдору болуш керек. Бизде Евразиялык экономикалык комиссия бар. Ошо 4-5 мамлекет түзгөн. Ал паритеттүү негизде түзүлгөн. Мына бүгүн ошол Евразиялык экономикалык комиссия иштеш керек болчу. Эмне үчүн алар бүгүн иштебей отурат? Бул суроону мына биздин өкмөт, биздин президент бериш керек.
Президент элчилер менен жолукканда бул Евразия экономикалык биримдиги биз күткөндөй үмүтүбүз сакталбай калды. Биз башка жолдорду издешибиз керек деп деген көз карашын айтып атат да. Сиз кандай дейсиз? Сиз дагы ушундай ойго кетип атасызбы азыркы конфликттерден кийин, же болбосо мурдагыдай эле Евразия алкагынан биз Кыргызстандын экономикасын көрүп атасызбы, өнүгүшүн?
Бизде бул жерде эки маселе бар. Бир эки маселени айырмалап беришибиз керек. Биз Евразиялык экономикалык биримдикке кирдик, бул туура чечим, тарыхый чечим. Муну президент өзү да айткан, мен дагы Ошол мамлекет өкмөт башында туруп, мурун министр болуп туруп, муну туура деп эсептейм. Стратегиялык багытыбыз туп-туура. Евразиялык экономика биримдикке кирбесек, мына бүгүнкү болуп аткан шарт чексиз болмок. Анткени алар өзүнчө бир эреже менен жашайт. Бүгүн чек ара көзөмөл болуп атат. А эгерде бажы көзөмөл болсо, мындан да кыйын болмок. Экинчиси, евразиялык экономикалык биримдикке кирип алып, башка жакка биз эшикти жаппайбыз. Ошол эле Кытайга, ошол эле Өзбекстанга, мына президент айтып атпайбы, аяк эшик жабылган жок, барыгынын. Бирок биз бүгүнкү бизде өндүрүлгөн товарды шакалпар сата алабызбы? Ошол базар барбы? Мен айтып коеюн, ага биздин даярдыгыбыз жок. Биз ал базар жок бизде. Ал базарга кире албайбыз. Биздин эң ыңгайлуу базарыбыз бул Казакстан менен Өзбекстан. Биз ошон үчүн ушуну тандап алганбыз.
Кандай болгондо азыркы кризистен кантип чыгабыз?
Биринчиден ошол Казакстан менен болуп аткан маселени чечиш керек. Бул бүгүнкү күндө өкмөттүн милдети. Өкмөт чечиш керек.
Кандай жол?
Албетте, саясатташып кетти, жолдору бар. Ал жерде азыр билесиңер эмнеге Казакстан басым жасап атат? Процедуралык гана багыттарга. Өтө турган машинелерди 10 мүнөт текшерүүнүн ордуна 2 саат текшерип атат. Бөгөт коюп коюу деген андай жок, чыгып атат. Деги эле мен ойлоп атам, бул жерде ушул саясаттан кичине алысыраак болуп, экономикалык басымдар жасап, күчтүүрөк сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, түшүндүрүүнү жүргүзүп, керек болсо ошол ЭЭК барып, аякта ар түрдүү деңгээлде бар. Мына ЭЭКтин министрлердин кеңешмеси бар, жыйыны бар. Андан кийин биринчи вице-премьерлердин жыйыны бар. Андан кийин премьер-министрлердин жыйыны бар. Андан кийин бар президенттердин жыйыны бар. 4 тепкич бар. Биз азыр ошонун бирөөсүн да колдоно элекпиз. Бирөөсүн да бара элекпиз. Ошол жерде маселени көтөрүлө элек. Көтөрүш керек муну. Аны чечиш керек.
Сиз жана айтып атпайсызбы, техникалык тоскоолдуктар болуп атат деп, Сагынтаев баштаган казак өкмөтү коюп аткан дооматтар же болсо негиздемелер канчалык жөөлүү Кыргызстанга карата?
Жанагы көмүскө экономика боюнча, анан кийин көмүскө контрабанда боюнчабы? Бул абдан катуу күнөө койду. Биздики ушул күнөөлөрдү, ушул маселелерди комиссия түзүп, тезден текшериш керек болчу. Жөө бар, же жок деп айтыш керек болчу. Бир эле министрдин тиги статистика менен айтып койгону туура эмес. Айтыш керек болчу. Келгиле, керек болсо силерден да чакырабыз. Евразиялык экономика биримдиктен дагы комиссиясынан да чакыралы. Алар да катышсын. Келгиле карап көрөлү депчи. Бирок эми бул жерде чындык үчүн айтып коюш керек. Биздин ушул бүгүн бажы кызматында ушундай көрүнүштөр бар.
Евразия экономикалык биримдигинин чыгуунун жолдору барбы? Эгер эми бул маселе азыр ачык талкуулана элек, эгер ушуга жетип калса маселе, чыгуунун жолдору каралганбы келишимде?
Каралган, келишимде бар. Атайын билдирүү жасайт. Бардык деңгээлди билдирүү жасагандан кийин биз кайра өзүбүздүн улуттук мыйзамдарга кайрылып келишибиз керек. Аларды кайра парламент аркылуу өткөрүшүбүз керек. Анан кийин биз аларды айтабыз, мынакей биз өзүбүздүн улуттук мыйзамдардын баарын өзүбүз келдик. Мына бүгүндөн баштап биз өзүбүздүн улуттук мыйзам менен жашайбыз.
Чыгып кетүү Кыргызстан үчүн канчалык зыян же пайда болушу мүмкүн?
Бул абдан чоң зыянды калып келет. Мына бүгүнкү көрүп атканыбыз 3 эсе, 4 эсе, 5 эсеге көтөрүлөт. Биз азыр мындай эффект домино деп коет. Муну азыр эгерде терең ойлонуп, шашылыш чечимдерди кабыл албасак, биз чын эле эртең суук түшүп кетсе, элибизди кыйнап коебуз. Анткени көмүрдүн баасы былтыр 3000 сом болуп атса, азыр 7000 сомго чыгып кетти. Ондун баасы кымбаттап атат. Алардын запасы жок. Мына булардын баары тең мындай чен жырча менен кеткен маселе болуп калат да. Бүгүн чечиш керек бул маселелерди.
Азыр эми сиз жана айтып атпайсызбы, бул экономикалык биритме болгонуна карабай, бул саясат аралашып кетти деп. Саясий чечим кабыл алыш керекпи? Кандай кадамдар керек?
Биринчи, мына бүгүнкү ыйгарым укугу бар президент. Ал саясий чечим кабыл алып сүйлөшү керек. Экинчиси, шайланган, бирок ыйгарым укугуна кире элек. Эгер саясий чечим жөнүндө боло турган болсок, анткени Казакстандын президенти ал өкмөт менен сүйлөшпөйт, ал президент менен сүйлөшөт. Анда ушул шайланган президент өзүнүн бүгүнкү күндө оюн айтыш керек, түз кайрылуу жасаш керек. Мына буга эрк жетеби?
Жетет. Канча убакытка созулушу мүмкүн ушул кризис, эгер кризис болуп атканы анык болсо?
Бизде саясий кризис болуп атат. Ал экономикага өзүнүн залкасын тийгизип, таасирин тийгизип атат. Мен айта албайм канчага уланыш мүмкүн. Эгерде инаугурация 25-нде болсо, ага чейин эгер президент, бүгүн иштеп аткан президент өзүнүн чечимин кабыл алып, бул маселени чечүү жолун айтпаса, анда келген президент
күтүш керек болот.
Алыш керек да. Ал келгенден кийин дагы кирип алганда ал кандай акыбалда, кандай укукта болот? Өзүнүн ички чечимдери кандай болот? Багыттары кандай болот? Муну алардан сураш керек.
Сизге келип маек курганыңыз үчүн абдан чоң рахмат.
Рахмат.
Сизге чоң рахмат. Урматтуу Азаттыктын угармандары жана көрөрмандары, Азаттыктын эки бери эксклюзивдүү маегинин бүгүнкү коногу Ак Шумкар саясий партиясынын төрагасы, мурдагы премьер-министр Темир Сариев болду. Саламатта калыңыздар.
Маектешинин Бишкек студиясынан Бурулкан Турдубек кызы жана Зайырбек Бактыбаев жүргүзүштү. Ушуну менен кечки Азаттан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктадык. Прагадагы студияда мен Улан Алымкулов болдум. Саламатта калыңыз.